Jesus, takk for at vi får lov å være med og gi til ditt rikes arbeid. Ber for disse pengene som gitt i dag, at de må bli brukt. Det for ditt rike. Amen. God søndag alle sammen. Jeg har kjære svigerdatter som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Stina. Vi fortsetter å be sammen. Herre, vi takker deg for søndagen. Takk for din oppstandelse. Takk at du lever og du er ved Faderens høyre hånd og ber for oss. Så takker vi deg for at du har sendt den andre talsmannen til oss, Helligånden, for å lukke opp ditt ord for oss. Og vi ber, Herre, at du også åpner våre hjerter sånn at vi tar imot ditt ord. Takk for at alle våre tider er i din hånd. Amen. Som Øyvind Søreng nevnte, så er det Efeserbrevet som har vært tema, og det er jo styret som bestemte at den skulle bruke et kapittel av Efeserbrevet over 6 søndager. Så neste søndag er det kapittel 6 på ettermiddagen på det familiemøtet. Og i dag er det kapittel 5. Litt utfordrende å stoppe for et kapittel som har så mange aspekt i seg, som ikke undervisning, og samtidig nok så begrenset tid når vi også skal ha nattverd sammen. Men jeg hadde lyst til å si litt grann sånn overordnet om Efeserbrevet, fordi at det kan deles inn i 2 deler. De 3 første kapitlene beskriver de velsignelser alle troende eier i Kristus. Alt det Gud har gjort, og det Gud har gitt oss gjennom sin sønn, Jesus. I de neste 3 kapitlene så beskriver Gud hva han forventer av de troende som lemmer på Kristi legeme. Kapittel 4 starter med vandre verdig det kall dere er kalt med. Og i litt lenger ut i kapittel 4, som var tema forrige søndag, så står det: vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, altså som dere vandret før. Kapittel 5 starter med: bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Det er viktig for apostelen å undervise de troende, så de kan skille rett mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Efeserbrevet var nok, til like med de fleste andre nytestamentlige brev, tenkt skulle sirkulere til de nye kristne menighetene. Selv om det var noen menigheter som Herren la apostelen på hjertet og særlig komme med en formaning eller en veiledning eller en oppmuntring til, så var altså alle disse brevene tenkt skulle sirkulere og leses opp til undervisning for kristne. Og derfor er det at vi leser de og tenker det at Gud har et budskap til oss gjennom det som står i brevet til Efeserne. Og den undervisningen om å skille rett mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, det er en undervisning som vi ikke så fort skal bli ferdige med. Vi trenger stadig lys over det store spørsmålet. Det er jo bibelske begrep som vi ikke alltid legger så veldig mye innhold i, eller tar oss tid til å forklare, fordi at Hvis du leser Romerbrevet, så står det veldig mye om at da dere nå er rettferdiggjort av tro, har dere fred med Gud. Og så står det, mange plasser er det brukt ordet rettferdiggjørelse. Hva er det egentlig? Det er altså et budskap om noe Gud alene gjør og kan gjøre. Ingen av oss kan rettferdiggjøre oss selv overfor Gud. Det er en Guds handling. Egentlig en domsavsigelse i himmelen, der Gud feller en dom over et menneske. En frifinnelsesdom. Ikke en benådning, men en frifinnelsesdom. Det er en liten bok som våre foreldre, og i alle fall mine foreldre, og deres beste foreldre gjerne, og oldeforeldre måtte pugge. Mange av spørsmålene og svarene i. Den heter Sannhet til gudfryktighet. Den er sikkert å finne enda. En biskop i Bergen som heter Erik Pontoppidan skrev altså den nærmest som en konfirmantundervisning. Og han har et spørsmål der hvor han sier, hva er rettferdiggjørelsen? Og så er svaret, det er at Gud for sin dom frikjenner en sann botferdig synder både fra syndens skyld og dens fortjente straff. Og derimot tilregner ham Kristi rettferdighet, ja, anser ham i Kristus som om han aldri hadde syndet. Det er jo et ufattelig budskap som vi aldri blir ferdig med å la Gud åpenbare for oss. Det har med Kristus mysteriet å gjøre, som vi hadde for oss i kapittel 3. At Gud for sin dom frikjenner. Gamle biskop Rorsson, han hadde sett inn i hemmeligheten, og han sier, hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv, og sier denne han er fri. Hva er grunnen til det? Han er todd, altså rensa i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Og det er dette som i ett ord kalles for evangeliet. Det er det glade budskap om det Gud har gjort for oss. Og så sier Herrens apostel i Romerbrevet kapittel 6, vers 21, nei, vers 15, hva så, sier han? Skal vi bare fortsette å synde? For Gud har jo ordnet nåden langt derifra seg. Og da er det rettferdiggjørelsen som Bibelen taler om, som er altså det Gud forventer av de som er blitt ikledd Kristi rettferdighet. Ja, ansett i Kristus som om en aldri hadde syndet. Så har altså Gud gitt oss en ny ånd som kalles for barnekårets ånd. Det er en frukt av rettferdiggjørelsen, en frukt av at Gud har fått også gitt oss det nye liv, som blir kalt for å bli født på ny, gjenfødelsen. Vi leste det her, bli derfor Guds etterfølgere. På 1600-tallet levde det en kristenleder som heter Johan Arndt. Han har skrevet en svær tjukk bok som heter Sanne kristendom. Og på første blad så står det innrammet i en firkant, så står det Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Og så møter vi altså dette i Efeserbrevet kapittel 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Og så står det i 2. Korinterbrev at vi er en Kristi vellukt for Gud. Fordi at vi bærer Kristi bilde med oss. Han skal vinne skikkelse i oss. Og det har med helliggjørelsen, altså det har med det kristne livet å gjøre. Og det er ikke noe som skjer i et trylleslag, liksom, en gang for alle. Men det er altså en livslang prosess. Derfor er det så viktig å vite at i en kristen der bor Adam og Kristus. Der bor to naturer ved siden av hverandre. Galaterbrevet kapittel 5, vers 17 sier at kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Et underlig ord til å grunne på. Men det forteller altså litt om den kampen som er i en kristen. I en kristens hjerte, i samvittigheten, i tanken. Derfor er det viktig at Bibelen får undervise om det, sånn at ikke djevelen får bruke mangler i helliggjørelsen til å ta både frimodigheten og frelsesvissheten og gleden fra oss, for selve fundamentet for at vi er et Guds barn, den ligger ikke i helliggjørelsen, men den ligger i det Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Men så står det faktisk i Hebreerbrevet kapittel 12, så står det: jag etter fred med alle og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse kan ingen se Gud. Altså det nye liv skal vise seg virksomt i oss. Den samme brorsan, han har så mye både sjelesorg og forkynnelse gjennom salmene. I en salme så spør han sånn: hvordan takker vi vår Herre at han ga sin sønn til jord? Mange skjønner ei dessverre på en kjærlighet så stor, de sin onde syndelyst dekker til med nådens trøst, vil av Jesus intet lære og dog sanne kristne være. De gamle talte om å synde på nåde. Og den unge kan bruke det i vanskelige tider i en kristens liv og si det at du er en hykler. Du tar imot Guds nåde, og så likevel så gjør du synd. Skal en kristen være syndfri? Nei, sier Bibelen. Dersom vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Det er så viktig å være klar over at kjødet skal ikke kristnes. Det skal dødes. Det som er født av kjød er kjød, sa Jesus til Nikodemus når han ikke begrep seg på det Jesus talte om en ny fødsel og alt det der. Men det som er født av ånden er ånd. Og det er bare noe Gud kan gjøre. Dere er født, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud, vitner apostelen Johannes i sitt første kapittel. Og det er altså en livslang oppdragelse som Gud holder på med i vårt liv. Og der er det den hellige ånd er så viktig for oss, at han får tale med oss om at vi ikke gjør kjødets og tankenes vilje. For kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Les i Romerbrevet kapittel 8, vers 7. Så står det: det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Altså, Gud blir aldri forskrekket over oss. Vi kan bli forskrekket over at jeg som en kristen kan tenke sånn, og gjøre sånn, og handle sånn. Og så kommer djevelen, og så holder han, som han gjorde med ypperste presten i Oslo, som du leser om i Zakaria kapittel 3. Han holder fram de skitne klær og sier at du kan ikke vente noe fra Gud, sånn som du er. Det er da vi står med en lukket munn og ser at vi er skyldige. Skyldige til døden for syndene mange. Og det er da vi trenger å få høre om han som har makt til å ta de skitne klær av og kle oss i høytidsklær. Det greske ordet for atro, kjødets atro, men det greske ordet bak atro omfatter et menneskets vilje, tanke og følelse. Det inkluderer også verdier, lyster og hensikter. Tenk på det. Det greske ordet bak atro omfatter et menneskets vilje, tanke og følelse. Det inkluderer også verdier, lyster og hensikter. Dersom en retter oppmerksomheten mot det som hører kjødet til, eller mot det som hører ånden til, blir en styrt av det en fokuserer på. Øyvind var inne på at det møste så lett fokus. Da er det så viktig at Guds ånd får minne oss om Guds ord som retter vårt fokus mot det som vi eier i troen på Jesus, og det som forventes av oss som sanne Guds barn. Så videre til innholdet i kapittel 5. Jeg skal ikke bruke alt for lang tid, men bare peke på tre områder som særlig ligger vår fallende natur nær. Det ene er maktbegjær. Alle ord har begjær i seg. Maktbegjær, altså det at en søker posisjoner fordi at en ønsker makt for maktens skyld. Vi har hørt om maktmennesker. Det kan ha med selve, han har sagt, legningen å gjøre, som er så voldsom at det skaper problem for omgivelsene. Men det ligger nært for en del kristne å søke makt for maktens skyld. Det andre er pengebegjær. Begjær etter penger. Men hor, står det, og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere som det sømmer seg for hellige. Og så står det at en pengegrisk, han er jo en avgudsdyrker. Begjær etter rikdom. Det advares mot pengebegjæret, fordi at også det ligger oss nær. For det å få masse penger gir også makt, gir posisjon, gir muligheter. Det er ikke synd å være rik. Paulus taler om det i Timoteus brevet, at si til dem som er rike at de skal bruke rikdommen til å tjene andre med. Og vinne seg venner som tar imot oss i de evige boliger. Det er det vi har vært med på når vi gir til Guds rike. Da bruker vi den urettferdige mammon til å vinne oss venner som tar imot oss i de evige boliger. Det er noen som vinnes for Guds rike gjennom de pengene som du er med og gir. Maktbegjær, pengebegjær og seksuelt begjær. De tre områdene ligger vår natur veldig nær. Vår fallende natur. Og djevelen har en alliert i vår gamle natur. Og han vet hvor gjerdet vårt er lagt, og han prøver å bruke det. For dette vet og skjønner dere, at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk, han er jo en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike. Ingen bedrar dere med tomme ord, står det. Veldig, veldig nærgående ting som Guds ord setter lyset på. Fordi at det forteller egentlig at dette stoffet har vi alle i oss. Fordi at vi blir ikke kvitt den gamle natur så lenge vi er her på jorden. Hør hva det står i Romerne 6:12. Der står, la derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dens lyster. Det vil si at synden ikke dør i oss. Den er der, men vi skal ikke la den herske. Vi skal døde legemets gjerninger ved ånden. Og her er vi inne på djupe saker, men viktige saker. Det at Guds ord og Guds ånd skal avsløre vår uredelighet og våre skjulte begjær. Jesus, han setter jo lyset på det indre i mennesket. Fariseerne, de var opptatt av den ytre handling, men Jesus sier at fra hjertet kommer de onde tanker. Og han sier at den som bare ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. Det ordet som er oversatt med hor her, kan like godt oversettes med å ikke bryte ekteskapet. Det betyr at en ikke skal bryte seg inn i det før en i ekteskapet, eller en skal heller ikke bryte seg ut av det. Gud har satt ekteskapet som et vern rundt det seksuelle samliv. Og jeg tror vi trenger å sette ord på det i vår tid, hvor også samboerskap argumenteres for som en samlivsform, også langt inn i kristen sammenheng. I 1. Korinterbrev kapittel 7 så taler Paulus veldig konkret om det. Han sier at kan de ikke leve avholden, så la dem gifte seg. Ja. Det er bedre at de gifter seg enn at de brenner opp av begjær. Ekteskapet er altså et gjære rundt, akkurat som du lager en fin hage og vet at her er det muligheter for at det kommer noen og tråkker i hagen, så er du snar å sette opp et gjære. I alle fall hvis du har en fin, verdifull hage. Og så vet vi da at på sikt så er det ikke nok med et godt gjære rundt hagen. For ugresset, det har en tendens til å gro fortere enn de fine plantene. Derfor må det stelles, det må legges arbeid også i det som er innenfor gjæret. Da har jeg lyst til å si til oss som lever som ektefolk, og derfor så står det noe her i slutten av, eller litt ute i kapitlet, et ord som særlig er gitt til hustruen, og et ord som er særlig gitt til mannen. Her er ikke tid til å gå inn på det, men fra vers 22 så står det «Dere hustruer», står det. Og det er det hustruene som skal lese, ikke mannen som egentlig skal lese det. Dere hustruer. Og så står det i vers 25, dere menn. Og det er et ord som mennene skal lese. Og se hvem har den største utfordring i forhold til hverandre. Vi har ikke tid å gå inn på det, men jeg bare nevner det fordi at du gjerne kan bli litt nysgjerrig på hva er skreven. Ja, du vet det gjerne, men les det gjerne på nytt igjen. Og be om lys over det på en sånn måte at det får virkning, får konsekvens i livet. Vi leser bare litt videre fra vers 8. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. Det er det Gud forventer av oss. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren. Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. Og så leser vi fra vers 15. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig. Apostelen sier at den som tror han står, han ser til at han ikke faller. Og utifra det så har Luther sagt at den som ikke redder seg selv, han har virkelig grunn til å frykte. Altså han skal være mistenksom overfor sitt eget hjerte. En sanger sier at den som knust av dommen, lykkelig er kommen, løst av lovens bann, frykter dog sitt hjerte, kjenner synd med smerte lenges til sitt land. Det er nettopp fordi at det ikke er sånn, egentlig, at vi har lyst til onde ting. Det er jo sånn kirkebønnen nå er endret til. Men før så heter det, «Si nåde til meg», syndige mennesker som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Selve kilden til det onde, det har vi i oss. Fra hjertet kommer de onde tanker, sier Jesus. Og så ramser han opp. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den lagelige tid, for dagen er onde. Og jeg hadde lyst til å si, tell meg selv og til deg, den lagelige tiden nå. Den lagelige tiden nå, til å vinne mennesker, til å være et Jesu Kristi vittne, til å gi Guds ord til andre, ved å være med å dele ut en Bibel. Vi har liksom lett for å tenke at den lagelige tiden kommer senere. Det er jo sånn vi opplevde det når vi møtte Guds kall. Noen av oss som var borte fra Gud og vi møtte Guds kall, så tenkte vi at den lagelige tiden, det kommer. Det kommer en lageligere tid senere. Og det er jo den ondes strategi. Det å si at det høver bedre en annen gang. Men den lagelige tid er nå. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva Herrens vilje er. Hva er Herrens vilje? Herrens vilje er at vi skal forvandles. Ikke ved at vi tar oss sammen, men ved at sinnet vårt fornyes, står det i Romerne 12,8. Bli forvandlet ved at sinnet deres fornyes, at det skjer innenfra, sånn at Gud får makt over det indre i oss. Du tanker, ord og liv må snu, så jeg har vært meg som du som du. Og så til slutt, drikk dere ikke drukne av vin. Jeg tenker at det er vel kanskje ikke den formaning som er mest maktpåliggende her. Men det gir anledning til å si noe, for det står, ja, det fører bare til utskjelser, men bli fylt av ånden, står det. Motsetningen til drukkenskap, det er å bli fylt av ånden. Og det hadde jeg også lyst til å si bare to ord om, fordi at vi har lett for å tenke litt forkjært om det. For det å bli fylt av ånden, betyr ikke det at vi kan ha litt av Guds ånd, eller mer av Guds ånd. Enten så har vi Guds ånd, eller så har vi han ikke. Det er den tredje personen i guddommen. Og har vi ikke Kristi ånd, som han nå kalles for, så hører vi ikke Kristus til. Så dramatisk står det. Men det som det formanes, oppmuntres til her, det er å gi den hellige ånd adgang til alle rom i ditt liv. Til alle rom i ditt liv. Gi den hellige ånd styring over økonomien din. Over trangen etter å ha makt. Over alt det som hører livet ditt til. Fordi at den hellige ånd fikk du da du ble et Guds barn. Enten du har levd i dåpspakten, det at du ble et Guds barn når du ble døpt til Kristus. Eller du senere kommer til tro ved å høre ordet forkynt, slik det står i 1. Peter 1,23. At dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Men her i kapittel 1 i Efeserbrevet så står det altså at man fikk ånden i fødselsgave. Så da man ble født på ny, fikk man den hellige ånd. Og jeg kunne si med stor frimodighet, når en pinsebroder en gang spurte meg, er du åndsdøpt? Ja, takk og lov, og prisje Gud, sa jeg. Det tror jeg virkelig. Fordi at da jeg ble et Guds barn, så fikk jeg den hellige ånd. Hør hva det står i Efeser 1,13. I ham, altså i Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangelium deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Men det som formanes om i kapittel 5, det er at den hellige ånd får makt i våre liv. Blir fylt av ånden, slipper han til i alle rom, sånn at han kan få virke en sann helliggjørelse til ære for Guds navn og til gagn for andre troende. Amen. Da er det sånn at vi skal gå rett på nattverdstunda. Og for at det også skal bli tid til ett eller tre